Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Atak Abe Hamajimatat, Gelgelekisa, Salamavulaka, Jelk Abe Hangasasadit, Metro Bandi, Digdemi Lama Digdemishanif, Sodomito Korat, Washington DC Raka, Dabar Susagantafan, Oromo, Amajalkaba. Fagov Diod A Radio Interneti, Satellite in Isle Sati, Facebook Irankanin, Sagantaken, Hordofajurtan, Agefatoniken, Attamoltan, Guyanara, Bitode Sadigdami Afur, Barakumalamab, Digdami Toko, Kesumesitun Kesanara, Anjala Negamadati. Ittigafataman Sabkunamti at the Blisumauro Mod Ienya Kana Burayutik Abaman, Obobate Urgesa, Kalesa Manamurti Yachusani, Abukaton Sani Dubataniru. Tigray Kesati meet Anum Nangude di Ratira Watamusa Kanen Dubatan, Dubarton Nif Durboni Ibashanif Sadetama Oltahan, Gidirak Amaf Samu Ulfata Kesa Kajira Radio Sagale America Timanir. President Somalia Makamaso Farmajon Bekaman. Muhammad Abdullahi Muhammad filanno yeronsa tidarbe dafaniga gesuf akawali galterra gahad ibban itticimajira kannen kun kanar abjenne kesati gulalan ejenna imamata United States alaqisus gara dumatti diata hanga tumura saganta kenya tinwali turajenna dagge fatota kenya ammodu adunya af gara namotti debina
Akamoltan agifatota kenya oduna rafkam nukuno. Commissioni mirgana moma Ethiopia, Sarbinsi mirgana moma Chiman magala aksum kananno Tigray keessatti namoota sivili yokani danno nkamni ratira watamejira jechudana kakoranna wali galarrat geggeessamu gaafatejira. Commissioni chi gabasa sadarka dura arrabasen guyyota lama gabasi chirratun daud ankope sabi. Sadasa digdami sadetif digdami sagal barakuma lama digdama keessatti Namoni annon kamni ukan civilon ibato koltan lol totar tratin ajje samanjerejra. Gabasan sarar kadwa komishin mirgana moma Ethiopia base kun. Mita mirgana nama humno ter tratin balinan gegge samikun. Akka yakadilet kanilala mumiti. Akka sera wanif kajel famon mirgana moma sarar kadunya immila allatuch absamani tilala majjerejra jechuran. Yonatan Zebrios gabasejra. Minister Imala Ertra Murti Mannimare Minister Ota Gamta Europa Bitotessa Digdami Lama Barakuma Lama Digdami Tokko Ertra Ratti Basi Jabe Sebarale Facciudan Ipsa Basi Jira Kayo Fajenda Beratif Jirame Murti Umame Jecciudan Murticcia Gamta Europa Kabalale Fete Motumman Ertra Gamta Europa Murti Canada Barsuf Ango Serawaf Amlekan Inkamni Taudubata Kormatale samudatan durat abbachufi tumsa wali galaf wara tarkan facchisuraf charraki ichima ganf afrikati ingon amajiru gufacchisuraf gamtan europa chichano jetatur ejjeda ministerin imala ertra kun jeda jechudan brane barhe asmarar ragabase jira. Ertra ke sat fachayna virusi covid kud asagalit aapsisuraf tarkan fifu datameturen mannen barnota chufamanituran torban ufu akadebiani banaman ministerin barnota ertra bekse jira. Barnoni jalqabameera jechuun yaaddoon dhukkubichaan qateera jechuu akkan ta'in karubbate minister barnoota ertra malawwan ittiin vaayirasicha ofirraatti san ammallee hojiirra oolfamuu qaban jechuudhaan jabeessa akeekkachiisee jira gabaasaan VOA biraane barhee asmararraa. Ogeeyyiin fayyaa keeniyaa biyyatti keessatti lakkoobsi namoota dhukkuba COVID-19 qabaachuun isaanii mirkanaa'ee takkaatti ol ka'uu isaarraa kan ka'e hospitaalonni siree dhukkubsatootaaf ga'u dhiyeessuullee karakkataa jiran ta'uu beeksisan. Angoni Kenya wera da COVID-19 marsa sadafa biyyatti ajiru kanarra akkum manno heggatu amichir e sajiru. Akka ragalme sametti bitotessa tokkorra jalqabe Kenya keessatti namoonni kuma 14 virusi koronaatiin qabamu mirkanaa'ee jira. Kanneen keessa arra qofa namoonni virusichaan qabaman 1,100 kanneen dhukkubichaan du'an immoo 25 jedhama. Minister Imakeso Republiki Congo kan yeroo dheeraadhaaf taa'etarra turan pirezidaantiin biyyatti Denis Sassou Nguesso marsaa shanaffaaf filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaanii kaleessa labsee jira. Raymond Zapiri Nabulu haasawa biyyoolessaa kaleessa dhageessisaniin Sassou Nguesso sagalee dilbata dabre kenname 188 injifatan jechuudhaan dubbatan. Injifannoo isaanii kanaan pirezidaant Sassou Nguessoon waggaa 36 biyyattii giddu galeessa Afrikaatti argamtu kana bulchuuf deemuu jedhamee jira. Kan utuu uummanni sagalee kennuuf qophaa'aa jiruu akka tasaa du'an dorgomtuun pirezidaantii Parfait Koledas sagalee dhibbarraa harka 8 argachuudhaan raafagootti sadarkaa 2ffaarraa ta'anii jiru. Dhibbantaan sagalee hafe kan kaadhimamtoota pireezidaantummaa dorgoman shan kabiroo gidduutti adda qoodamee jedhamee jira. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa dhukkuba sombaa yookaan tuberkuloosis arra sadarkaa addunyaatti yaadatamee ol ilaalchisuudhaan kan ibsa baase jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa duulli dhukkuba sombaa irratti geggeessamu akka milkaa hanqate eeruudhaan dhukkuba yeroo dheeraaf ture kan waggaa waggaatti namoota miliyoona tokko ol ajjeesu kanatti xumura gochuudhaaf tarkaanfii fudhatamuu qaba jedhee jira. Kan hoogganoonni addunyaa dhukkuba sombaa bara 2022 guutummaatti dhabamsiisuudhaaf karoorfatanii turan dhaqqabuuf waggaa tokko gadi kan hafee jiru yoo ta'u yeroo karoorfame sanatti dhugoomsuun akka hin danda'amne dubbata jaarmeecha addunyaa. Namoota dhukkuba sombaan qabaman adda baasuu, qorachuu fi dawaa lubbuu oolchuu kennuu irratti weerarri COVID-19 dhiibbaa gochuusaa aangoonni fayyaa addunyaa dubbatanii jiru. Weerarichi koronaa caasaa tajaajila fayyaaf caasaa hawaasaa addaan kutuu isaarraa kan ka'e to'annaa dhukkuba TV irratti geggeessame baay'ee miidha jechuudhaan ogeeyyiin jaarmeechaa ibsa kennanii jiru. Bara 2020 biyyoota 84 keessatti namoota gara miliyoona 1.4 tajaajila wallaansa fayyaa sila argachuu danda'anirraa addaan citee jedhan ogeeyyiin kun. Jaarmaa nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaaf sagantaa nyaata addunyaatiin gabaasaan ba'e tokko guutummaa addunyaa irratti uummanni miliyoona 1,774,000 ta'u kabeela cimaan gidiramaa jiru ta'uu akeekkachiisee namoonni gargaarsa sadarkaa addunyaa dhabanii du'aa jiru jedhee jira. Liisaa Shilaayin waajjira tokkummaa mootummootaa Jenevaa jirurraa akka gabaasteetti namoonni beelaan baay'ee miidhaman irra jireessi isaanii biyyoota 20 bakka haalli itti hammaate yookaan hoot ispoot jedhaman keessatti kanneen argaman ta'uun himamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduu irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa yaaddessaadha jechuudhaan komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsa yeroo adda addaatti baaseen hubachiisee jira. Biiroon nageenya Oromiyaa ammoo ajajni mana murtii sababa adda addaatiin hojiirra ooluu dhiisuu danda'a jechuun ibsa. Hoogganaan biiroo nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed namni tokko yakka bakka adda addaatti raawwatee osoo barbaadamaa jiru mana murtii itti dhimmisa kan biraan ilaalamaa ture irraa bilisa bahee yakka kan biraatiin shakkameen ammoo mana hidhaa tursiifamuu danda'a deemsi jirus kana jechuun ibsanii jiru. Kanarratti Tsahaayi Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa 71 dura ibsa baaseen naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajajni mana murtii hojiirra oolaa hin jiru, namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi bilisaan gadi lakkise poolisiin hiikuu dhiisuun mana hidhaa keessa tursiisaa jira. Kun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaa turuun isaan yaadatama. Dhimma kanarratti gorsaa mirga namoomaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa obbo Imaad Abdul Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisaniin akkas jedhanii turan.
Keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uusaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaan irraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaan irra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jireenya bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa, mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eegamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu. Rakkoo bal'aatu jira. Rakkoo bu'uuraatii furmaata waaraa waan barbaadudha. Irra deebinee ajajni murtii akka kabajamu ammas irra deddeebinee waamicha gochuu barbaadna. Oromiyaa keessatti
ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuun namoonni hedduun mirgi namoomaa isaanii sarbamee jira kan jedhu irratti hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun ibsaniiru.
Namoonni mana hidhaatii bahuu fi bahuu dhiisuu irratti namoonni bifa adda addaatiin marsaa kana osoo hin taane kana dura manni murtii ajaja kennee osoo hin bahin hafan jiru bakka adda addaatitti namoonni sun sababni itti osoo hin bahin hafammaa inni yakka adda addaattu iddoo adda addaatti kan isaan itti raawwatantu jira. Fakkeenyaaf namoonni Finfinneetti ajajni haa bahu jedhamee naannoo Finfinneetti itti kenname namtichi garuu Booranaatti badii adda addaa badii gurguddaa raawwachaa ture waan ta'eef galmen achi jiru jira wante garas benya karati qorata ngorame ajje chalubu nawa timir kana rija harari ta kaset mulla teja walaga ta kaset mulla teja kuni yero malli murti ajje jeken nu numo polisi galme la matadi eddo dadda ti kan kana dura galmen kulkulahe ha jiru kani mo haro rijal ka ben jira wante fuala kasira kan kai rakora kasiyero san kese tajjabame ja misra kasira uno rijal to sumani murti ti si polisi seerarat waldubisa tokko tokko merga tokko osontukne danga seerake setto jechuna kai rijal to wali galame ti fasanini ujinjal ka bame jira
e fakenyaf namonni si ala masadi himanna gara garatin himatamani himanna magara gara sana manni murti ilale mirga wawitin akka gadi lakifaman yokan immo bilisan akka hikaman raga qubsan ratti dibe kaninni ajaje dabarseo akka mitilalamu
amatti wankanan koran yokajira sutate koratani kulkulle suwar wacce sawante fani karum kaso da
mannin hida kesatti qabinsi mirga hidamtota sarbameera namon heddun mane da kesatti rebichi haman irage hejrajechun komi bakka addaddati ka office obbo jibril akkazidan
qabinsi mirga nama namni nikabama amma gafin dufa jiru duran alattire bama da kan ture amma mo mana hida ke sattire bama kan jiru da alattire garre bamne namni mana hida ke sattire namni gare dan jira ta jade yada namni gare dan jira to yore bame abba bicca ne tikar wori mana hida san ke sun dun tin arga ciur kanaf yal kaba dubbin kuna gama ka kufata ilalun barbaci sar mi da yo yere ga ummo eddo kibatu kabawan ta es kamni komi himate komi dage fati kan komishini mirga namu mara in socho danda ode fanno dadda sasabe kulkulu mara ka esocho yega sinje lunno ambira ta garu sadarka sanet 20 koran ninjiru jalkaba yero manni abbalalanga ke siwa jiru komishini policies koren jarame kulkules jalkaba yero ya walit gunisa imma dua ha jaluti walit kabate balagahi hamisu da yero socho amu sochin ture hamma hawan ture sochi sankesatti tarkamfi majalawa ta yifudata dasan nagenya dubbi bakatti debi sura ko ni debi jira yero sankesatti ankinon ni turan akajirani fi isasani mo nutsi yero sankesatti koronne kan serresin kore nan magari wede ni kulkulle ses kanu makanar gishi so anta yes kanana la komishin ni mirga dalana umma Ethiopia da kan behesu yero wa yero ma yarat ya dergongwa ka bate tiada pura sainci walin kamne diessa
Nanno Oromia magalota godina lefi anu le garagara ke satti ajajamana murti male policin namota bakka arget to ata kunimo mirga seran kenname sarbu dajechu komi bakka addadarra ka uratti obbo jibril akkazechu ndebi kenani
halaratte kanunda uta maynon halaratte undau namonni iddon jire misani dabbi dambe kam ajajamana murti egette denta namonni iddo isani dabbi dambe kamne kan yakkadda dalagani bekaman lo humna ribelola tanta yefakkena fannultuni yokani hoggansi sane jiraniti ni humogga sukuni akatokotti wargat magala tokkotti wargat fagochun sura jirat saati egde yokani mana murtira wala hajije baftewanin dakkamne battalat tarkanse fudatte mana murti beisu warwaci takanaf halarat hundoftewanti demdu jira garu buurara sadarkase yajasutto sontani hala sidirki hisuke sarabatte sangot kanin motu sera
namonni misensa ripelola hintani yokani mo namonni qabinsaf bakijreñ sani namahirakivni dojreñya abbi qaban ajajamana murtitin ala hiroto ataman nimulla tafakenya ftibanu ma wantite obobatte urgeesa dubihimana dablsuma oromoda wajra policy bulchin sama gala burayu sadafa kesatti namota bisude mani bakuma sanatti ajajamana murtimale policyin akka wajra sana kesatti isanto ate partin sani ibsabase ture nunis ibsasani sana gabasne jirra wantoni akkasi kamudatan kano
namni qabawun danda mayinni isaratti seeratu jira herri fatira fakaye jira mayinni herri no medu wadde bin herri motumma to haya dannu namni tokko policy ne rosha ke kesat ajajamana murti osone gine tawachun danda yero tawatu garu mayinni saati digdame afur kesat tigara adin milalla tutiyesu ba kuni mirga seeran policy da kenne mewante bayin sarim bulchin sa ton nanje de so ana kasiti namonni wajira party le addadda ke se jirani party nagawma ka kanafinni rakkon ka bochu nanda mo party je kesat ni sensa ta e akana modum party mo lokabargam pate ka jiru jira policy ni misensa party ta e misensa party ko fami ti bar hoggan sa motum malle o tashakuni kaba mitar kampini fudata worra karadatin aska mirgi immunity qaban yoo ta'e qofa procedure eegeetiin hin deema. Isaan ala kan jiru tarkaanfii bakka argateetti fudhatichaa jira. Mootummaa keessaa isa namoonni shakkaman namoonni rakkoo qaban waan miseensa paartii mormitootaa dorgomtootaa ta'anii osoo hin taane akkasitti karaasaniin kan alamuu jiraatu. Kana wanni sababni tarkaanfii fudhatamu malee fedhii paartii balleessuu irratti hin fakkaatu.
Ajaja mana murtiitiin ala namni tokko yoo qabame poolisiin erga to'ateen booda sa'a 24 keessatti mana murtiitti dhiyeessuun dirqamadha jettanii jirtu. Kanuma obbo Batteefaa waliin wal qabsiisee obbo Batteenfaa to'atamanii guyyaa 4ffaattidha kan isaan mana murtiitti dhiyaatan. Gama kanaan mirgi shakkamtoota kanneenii hin sarbamne jechuun ni danda'ama?
Inni maayilinni sadarkaa teekniikiitti wanti harcaatee akka dogongoraatti ati ilaaltuuf sirreessuun jiraata. Garuu bu'uura irraa hin danda'amu kan jedhu sun dogongora akka ta'e hubatamuu akka qabuuf.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa maatiin hidhamtootaa fi abukaatonni namoota hidhamanii namoonni hidhaman akka hiikaman mirgi wabii akka eegamuuf jedhee kan ajaja dabarse hojiirra hin oolle. Poolisiin nama hidhee tursiisaa jira. Ajaja mana murtii dideeraa jechuudhaan kan komataa turan irratti gabaasa turuun keenya ni yaadatama. Gama mootummaatiin ammoo ajajni mana murtii sababa garaagaraatiin hin raawwatamin hafaa jechuun namni yakka bakka garaagaraatti dalageera jedhame shakkame bakka tokkotti bilisa yoo jedhame kan bakka biraatiin ammoo qorannoon isaa itti fufa. Kanaaf ajajni mana murtii sun hojiirra hin ooliin hafaa jechuun hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tigraay keessatti miidhaa hamaan gudeeddii irratti raawwatamuu isaa kanneen dubbatan dubartoonnii fi durboonni 580 ol ta'an gidiraa qaamaaf sammuu ulfaataa keessa akka jiran VOA ibsaniiru. Gargaarsa argachuu fi dhaabbatootii fayyaa adda addaa kan dhaqan miidhamtoonni kun umriin isaanii 80-90 gidduu ta'uu odeeffannoo waajjira dhimma dubartootaa kan bulchiisa naannoo Tigraay biraa argame ibsee jira. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwatame kun dhukkuba HIV fi dhukkuboota daddarboo kan biroof saaxilamu qaamaa hir'achuu fi kaan immoo ulfa baasuuf dirqamu dubbatu. Waayilli keenya kan afaan Tigree Gabree Gabramadin gabaasa qophees tujubee dhiyeessa.
Waraansa jalaa dhiyeessuudhaan ijoollee ishee waliin gammoojjii keessa turuusee kan ibsite haati warraa tokkoof haati ijoollee lama gara mana ofiitti ennaa deebitu loltoonni Eertiraa qabanii miidhaa akka irraan ga'an dubbatti. Ijoollee koo waliin baqadhee waanan tureef waan nyaataa fixee galaa fudhachuuf amajjii tokko gara qe'eetti innaan deebi'u naannoo adda Giraatti Qarsabar bakka jedhamu karaa Zaalambassaa irratti daandii irratti na qabatan. 15 ta'anii natti taphatan. Ijoollee lamaan qabu. Hanga yoonaa ija koon isaanii hin argine. Haala akkamitti akka jiran hin beeku. Amajjii tokko ganama sa'a 3 irratti na qabatanii mooraa waraanaa 20ffaa jedhamee beekamu tokkotti na geessan. Amma loltoota Eertiraa qabatee jira. Amajjii 7 ganna dhiisan inni tokko ajjeesi yoo jedhu kaan dararamtee du'uu qabdi jedhanii bosona keessatti na dhiisanii deeman. Dhiigina dhangala'aa waan tureef guyyaa 3 ture daa'imeen daandii guddaatti gadi ba'e jette. Kan fagootti see argan lubi tajaajilaan waldaa Beeta Carqoos jedhamu tirsanii hamma Addi Giraatitti erga geessanii booda shofeeriin bajaajii tokko Eda Gahaamusitti geessee namoonni maallaqa walitti buusanii hospitaala Aayidaritti isee geessuu dubbatti. Hospitaala keessatti kunuunsa gaarii argachuu ishee kan dubbattu dubartiin miidhaan irra ga'e kun miidhaa guddaan irra ga'uusaaf dararaa guddaa keessa waan turteef ammayyuu ordoffiitu naa godhamaa jira jette. Innaa haleellaan irratti raawwatame loltoonni ishee oolchuu yaalan jiraatan yoo ta'e gaafatamte akkas jette. Na arganiiru kan shaabiyaa immoo guutaniyyuu warri amaaraa garuu hin jiran biyya keenya keessa kan jiran loltoota Eertiraati. Narraa dhowwuun hafe amma yeroon keenya jechuun na arrabsaa dhalachuu koo jibbee hamman du'utti natti taphatan bara jireenya koo maran irraanfadhu. Namummaa waan jedhame hin qaban jette. Haati warraa luba tokkos humnaan gudeedamuu isaanii arguu isheef bakka isaaf waldaa kiristiyaanaa sana maqaa dhahuun dubbatti. Dubartoonni haleellaan saalaa irratti raawwatame ija jabinaan baanee akka dubbatan illee gorsiti. humnaan gudeeddiin wal fakkaatu kan irratti raawwatame dubartoonni kabroon lama maqalee keessatti qubsuma yeroo tokko keessatti kunuunsaaf wal'aansa argataa jiran. Loltoota Eertiraan humnaan gudeedamu ka dubbattu shamarreen waggaa 19 barattuun kutaa 12 dugdee magaalaa maqalee bakka hareenaa jedhamutti haala narra ga'e jette ibsiteetti. Loltoonni Eertiraa 330 innaa maqalee seenan loltuun tokko dubartoota kabroorraa adda baasee erga naqabee booda gara manaatti nagalchee waraqaa eenyummaa waanan qabuuf ittan agarsiise. Abbaan kee milishaadhaa jedhee na gaafate akka hin ta'inan ittime. Sana booda humnaan na gudeede bilbila harkaaf qarshii qabadhee ture na harkaa butee ganna dhiise jette. Miidhaan irra ga'e hamaa akka tureef torbanneen lamaaf akka dararamteef jalqaba obboleessishee wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti isee geessu ibsitee jirti. Kan humnaan si gudeede loltuu Eertiraa ta'u attamitti bartisa jedhuuf innaa ibsitu. Afaan Tigree dubbata ture loqodisaa kan Eertiraati. Sirriitti isaan beeknaa. Loltoonni Eertiraa hedduun waan jiraniif sirriitti beekamu. Manni keenya daandii gubbaadha. Raayyaa waraanaa hedduutu darbaa turan. Namni qeettinnaa deebi'u anis gammoojjiidha ennaan deebi'u dubartoota 5 turan isaanirraa adda baasee harkisee na fuudhee deeme jette. Haala kanarraa dandammattee barnoota ishee itti fufuu akka barbaaddu dubbatte. Shiree, Indaasillaasee, Aksum, Addigiraat, Wuqroof Maqalee keessa dubartootaaf durboota 580 ol ta'an loltootaan humnaan gudeedamanii gara mana yaalaa dhaquu isaaniif sadarkaa adda addaatti wal'aansa fayyaa argachuu isaanii ammallee wal'aanamaa jiraachuu ragaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waajjira dhimmootii dubartootaa Tigraay irraa argate ni mul'isa. Ragaalee haaraan yeroo yerootti kan isaan dhaqqaban ta'uusaaf lakkoofsi dubartoota humnaan gudeedamanii hanga himamuun ol ta'uu kan tilmaamu maddi waajjira dhimma dubartoota naannoo sana dubartoonni 48 mooraalee loltoota adda addaa keessatti eeggatamanii jiraachuu isaaniif kanneen keessaa Qarsabar keessatti dubartoonni 8, Adwaa Gaxar keessatti immoo dubartoonni 7 eeggatamanii dararaa hedduun irra ga'aa jiraachuu beeksisee jira. Dhaabii Doktoroota Daangaanii Nuggurree jedhamu dubartoota eeggataman gadhiisisuuf hojjetaa jiraachuu isaa maddeen ibsanis gabaasa kana ka qindeessa Gabra Gabramadin dhimma isaa adda baafachuuf Finfinneetti kan argamu waajjira garee kanaatti bilbiluu isaaf aangawaan koominikeeshinii waajjirichaa Kilaawudiyaa Bluun dhimma kana ilaalchisee dubbachuu kan hin feene ta'uu ibsuufii isaanii tuqee jira. Kana leellaa humnaan gudeeddii raawwatan loltoota Eertiraaf Itoophiyaa ta'uu isaaniif 15-20 ta'anii humnaan kan isaan gudeedan garuu loltoota Eertiraa ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e kan itti himan ta'uu waajjirri dhimma dubartootaa naannoof Maqaleetti kan argamu maddeen hospitaalaa Aayidar ibsaniiru. Sababa humnaan gudeedamaniif miidhaa qaamaaf sammuuf saaxilamuu isaaniif dubartoonni Maqaleetti kan argamu bakka Safe House jedhamee waamamu keessatti kunuunsi godhamaafii jiraachuullee ibsaniiru. Kanneen miidhaan irra ga'e kun ulfan barbaachif HIV dhibee quunnamtii saalaan daddarbu miidhaa qaama dhaluu isaanii irra ga'e miidhaa dugdaaf laamshaa'u miillaa jeequmsa sammuuf rakkoolee kabroof saaxilamuu ifa ba'uusaa ragaaleen ibsaniiru. Kanneen humnaan gudeeddiin irratti raawwate hospitaala Maqalee keessa jiran naanna'anii kan argan ta'uu bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamtuun dhimmootii waajjira koominikeeshinii adda Iteenesh Nugusee dubbataniiru. Hospitaala Maqalee Aayidar jedhamu ciisanii yaalamaa jiru. Isaan arginee waan irra ga'e hedduu kan nama gaddisiisu ta'uu nuuf himaniiru. Namoonni baankii addunyaa irraa dhufan arguu barbaanna waan nuun jedhaniif waliin taanee argineerra. Haalli isaanii nama gaddisiisa jedhan. Mooraa waraanaa keessatti qabamanii humnaan gudeeddiin irratti raawwatamaa jira ka jedhame dhimma dubartoota 48 ilaalchisee garuu ragaan qabuu jedhan adda Teenesh. Akka bulchiinsa yeroof akka mootummaa naannootti gocha jibbisiisaa kana kan balaaleffannuuf gonkumaa raawwatamuun kan irra jiraan dhaabachuu kan qabu kanneen badii kana dalagan qabamanii mala seeratti itti dhiyaatan barbaaduun akka nurra jiraatu ejjennoo cimaa qabna. Sababiinsaas obboloota keenya dararaa isaanirra ga'illee ni hirmaanna jedhan. Kanneen haleellaa kana raawwatan loltoota Itoophiyaas kan Eertiraas ta'uu kanneen miidhaan irra ga'e mootummaa naannoo federaalaa kan himan ta'uu isaaniif haleellaa kana dhaabsisuun kan irra jiraatu mootummaa federaalaati jedhanii kan amanan ta'uu kan yaadachiisan adda Teenesh itti gaafatamni mootummaa naannoo hordofuuf gaafachuu akka ta'e ibsaniiru. Waa'ee haleellaa raawwatamaa jiru dhuunfaan waan itti dhaga'ame adda Teenesh akkasitti ibsu.
kanwala mistayti nisma'anni andas payna share goro ta'ani hinna mishtayidani
akka dubarti tikannatti daga mujira darara sani na nirmada bay ina dukubsa kesi ko sna diga darara sani kana jede ibsun dandau sababin sas ijollen kun abdi heddu karora heddu kan qaban ulfina sani eggatani kan turanif kun utu sani barbaden rattra wata majira namni namumman ittidagamu kamu kun akka dabatu sagale sa dagesi su qaba jedan commission mirganama ethiopia gaba sabati darbe basen waran sanattanse hospital maqale addigrat aidari fuqrorra raga argad jedin dubartota ibato ko saddetra dararan humnan gudeddi rattra wata musa ibse ture motumman ethiopia itta mirganama tigray ke sattra wata me jedamef halella lef gocha gara jabinara wata me kan qoratu ta ubeks sera bulchin sero kananno sana akkasumas motumman federala civili angonni policy angonni warana sadarka olano debi akkakennani radio sagale america yali gocha jira
motumma united states hogganonni motumma federala somalia stay kabulchi sana nole arki fatajiru gaggesuratti akkawjetan gafate jira filanno presidenti fi misensota parlama baati guran alla darbe gaggefamu turre ture garu parti lensia sa qoda qaban gidduutti demsa filanno kan ilaleen waligalte dabamusan dubattarki fatajira ministero de fanno somalia kataan osman dubbe akajedanitti adda dumman partile giddu furamnan motumman filanno gaggesuf qoppida kanas kanjedan guyala ma filanno lalchise walgeingagge famature etu walihingalin egahafe boda hogganonni kuta puntland if jubaland walgei kanaratti tu hin argamin hafut rakkoda jedan
nasibda rawli waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweyne madaxweynaha puntland saeed abdullahi deni iyo madaxweynaha jubaland
dubbena kajadanitti hogganonni kuta lamani walgei akkan barbaachisa kanaratti argamu daddabun namagaddisisa walgayi gaggeefamu jiru kan qabxile ijoota anirratti dubbatamurratti ni argamu abdi jedhu qabna jedhan hogganaan paartii mormitu waajir jedhamu abdurrahman abdi shakur walgayi president farmajon waaman fudhatama dhabsiisan sababiin isaas walgayi akkasi waamu fi herribiyyatti in eehamuuf jedhu paartiilee mormitu akka ibsanitti barri aangoo pirezidaantichaas ta'e kan mootummaa federaala soomaaliyaa baati darbe xumurameera.
The federal government of Somalia's mandate is over, including former president Farmajo. Therefore, our demand is that
mootummaan federaala soomaaliyaa fi barri aangoosaa waan xumurameef paartiilee kabiroon walgahii gaggeeffamutti hirmaatanii haalli nageenyaa humnooti akka amisoomiin eegame araartaan egargame bod ajandaan irratti dudubbatamu irratti dursee waliigalamu qaba jedhan xiinxalaan waayee nageenyaa ahmed hasan gamasaaniin akka jedhanitti gareen hidhattoota al-shabaab haala siyaasaa amma jirutti gargaaramuu mala.
The political crisis regarding the elections has diverted the Somali leaders from their security responsibilities. Hence, the militants' opportunity to carry out attacks.
Filanno kan ilaaleen rakkoon siyaasaa uumame hogganoonni siyaasaa kan Somaaliya itti gaafatama nageenyaa irra jiruurraa kaja isaanii buqqifatan gochaa jira. Kun immoo gareeleen hidhattootaa haleellaa gaggeessu akka danda'an carraa kenna. Kunis baatii bitooteessa darbe gaafa afurii Al-Shabaab bosaasoo keessatti mana hidhaa guddicha haleelee hidhamtoota isaa hedduu akka ba'an gochuusaa nu yaadachiisaa jedhan. Hasan akka jedhanitti yaaddoon biraa jiru humnootiin nageenyaa filannoo dhufuurratti mormitoota doorsisuu malu. Aangoonni mormituu mootummaan Soomaaliyaa kana gochuuf qophaa'aa jira jechuun himatu. Mootummaan garuu soba jedheera. Gama kaaniin waajirri tokkummaa mootummootaa kan Soomaaliyaa keessa jiru filannoo kan ilaaleen walgahii gaggeeffamu irratti hunduu akka argamu gochuuf maree harka lafa jalaa gaggeessuuf gaafateera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat witata hanga jemaatat qopi afan oromon dabarsa sirratti raawata qopi borutin walitti deebin nagatti bula amma saganta afan amaarat ittifuf